ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยชาวอิหร่านหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าปิดแกรนด์บาซาร์ซึ่งเป็นตลาดประจำกรุงเตหะรานเมืองหลวงเพื่อประท้วงรัฐบาลอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศก่อนที่การประท้วงนั้นจะบานปลายเป็นเหตุจลาจลเมื่อตำรวจปราบจลาจลได้ฉีดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ประท้วงบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาอิหร่านค่ะต้นต่อสำคัญของเหตุประท้วงในวันจันทร์นี้มาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ค่าเงินเรียลอิหร่านนั้นอ่อนค่าลงเกือบครึ่งหนึ่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาขณะที่การซื้อขายเงินดอลลาร์ในตลาดมืดอิหร่านนั้นอยู่ที่ 90,000 เรียลอิหร่านต่อ1ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่1ดอลลาร์แลกได้ 42,000 เรียลอิหร่านค่ะนอกจากปัญหาค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างมากรัฐบาลอิหร่านยังประสบปัญหาในการจัดการกับอัตราการว่างงานที่สูงและความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหลังสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยค่ะต่อกันที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกัน Harley Davidson ได้เตรียมย้ายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์จากสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากสหภาพยุโรปหรือ EU ได้เริ่มเก็บภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์ของบริษัทเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บริษัท Harley Davidson ได้ระบุว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากกำแพงภาษีของสหภาพยุโรปจะกระทบกับยอดขายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศที่บริษัทให้ความสำคัญ Harley Davidson จึงเตรียมเพิ่มการลงทุนและย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ที่ออสเตรเลียบราซิลอินเดียและประเทศไทยแต่ทางบริษัทยังไม่ได้ระบุว่าจะทุ่มงบลงทุนในโรงงานประกอบที่ประเทศใดค่ะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรปได้เริ่มต้นมาตรการขึ้นภาษีในสินค้านำเข้าจากสหรัฐทั้งกางเกงยีนน้ำส้มเหล้าเบอร์เบิ้นและรถจักรยานยนต์ของ Harley Davidson เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจาก EU นี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมและกระตุ้นการจ้างงานในประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขึ้นกำแพงภาษีสินค้าอลูมิเนียมและเหล็กกล้าที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปเม็กซิโกแคนาดาอินเดียรวมถึงจีนแต่กลับถูกตอบโต้ด้วยมาตรการแบบเดียวกันและเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่งท้ายกันที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของบูโนสไอเรสแห่งอาร์เจนตินาได้จับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนาโคสเดลาโคปาที่อาศัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ลักลอบขนยาเสพติดมากับถ้วยฟุตบอลโลกจำลองเพื่อให้รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่แต่ไม่สำเร็จค่ะนายคริสเตียนริตอนโดเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของบูโนสไอเรสได้บอกว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสมาชิกแก๊งค้ายานี้ไว้ได้6คนพร้อมของกลางเป็นกัญชา20กิโลกรัมโคเคน10กิโลกรัมผลึกโคเคน 1,800 ก้อนและเงินสดอีก 400,000 เปโซอาร์เจนตินาหรือราว 460,000 บาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน